Jumalan armoa ja rauhaa. Terveisiä Espanjasta. Niin, siitä on monta vuotta, kun oltiin täällä lähtötilaisuudessa ja nyt tavallaan ensimmäinen tilaisuus, tällainen tulotilaisuus on me täällä käyty. Mutta paljon on tapahtunut näiden vuosien aikana. Eikö näin? Todella monen paljon. Ja kyllä se on semmoinen suuri muutos meillekin monella tapaa. Erikoista on se, että siellä kaikki asiat järjestyy hyvin, mutta täällä ei järjesty mikään. Tarkoitan nyt näin meidän henkilökohtaista elämää, että me emme tiedä tulevaisuudestamme kovin paljon, mutta Jumala on luonut johdattaa. Mutta iloisia olemme siitä, että tällaisen aikana, erikoisesti Espanja, joka huutaa työmiehiä, työtä on paljon, työmiehiä vähän, Jumala johdatti niin, että me saimme sinne työmiehet ja verrattain kokeneet ja arvostetut. Voi sanoa, että työtä jatkaa paremmat kuin ne, jotka ovat sen aloittaneet. Ja tunnelmat oli monenlaista. Meillä oli kolme eri lähtötilaisuutta siellä Torrevieja, Pilarilla, Oradadassa ja sitten vielä Almoradissakin. Ja sanoin siellä jollekin, kun ihmiset siinä itkivät niin kuin mekin. Hän kysyi, että no, miltä se tuntuu, kun ihmiset itkevät, niin sanoin, no hyvältä. Kauheata se olisi, jos ne taputtaisi käsiä, että vihdoinkin päästään niistä eroon. Ja toisaalta sitten ihan mitenkään liioittelematta, ehkä joku äiti voi ymmärtää sen sellaisen jonkinlaisen tunteen, että jos jättää pienen lapsensa jonkun vieraan hoitoon, niin siinä on niin sellainen varovainen olo, että ja määrätylainen huolikin, että mitenköhän se nyt osaa hoitaa sitä. Vähän vastaavanlainen. Kuitenkin monien ihmisten kanssa siellä olemme vuosikausia yhdessä olleet. Ja oli Torrevieja lähtöjuhlassa mukava, kun bulgarialainen seurakunta jätti oman kokouksensa pitämättä, että voivat tulla sinne meidän lähtöjuhlamme, ja syynä tähän oli se, että hyvin monet heidän seurakuntansa jäsenistä ja oikeastaan se seurakunnan perustus on ne ihmiset, jotka olivat meidän työmme kautta aikoinaan tulleet siellä uskoon. Ja sitten on paljon bulgarialaisia, perustivat sinne oman bulgarialaisen seurakunnan, kielisen seurakunnan. En mä nyt aio soittaa puhelimella, mutta aion lukea teille sellaisen, joka hyvin kuvaa tavallaan sitä, mitä me Marketan kanssa ehkä koemme ja tunnemme. Ja joka tavallaan sitten on se meidän työmme tarkoitus. Istutin hedelmäpuun kauas vieraalle maalle. En näe sen kasvavan, en tunne ihmisiä, jotka kerran syövät sen hedelmiä. Ja kuitenkin se kenties ainoa hyödyllinen ja merkittävä teko elämässäni. Me emme todellakaan tiedä, puu ei ole kovin vahva. Ja sen takia on rukoiltava, että se kestää myrskyt. Mutta toivotaan, että sillä on hedelmää, jota monet saavat syödä ja josta monet voivat päästä osalliseksi. Kaikki tietysti lähettivät kovasti terveisiä. Oli hieno asia, että Pasi ja Timo voivat olla siellä mukana ja Pasi muutaman sanan toi siellä. Meidän virallisessa seurakunnan kokouksessa ei ollut lähtötilaisuus, vaan seurakunnan kokous, jossa joudumme päättämään viimeisiä asioita. Ja kyllä seurakuntalaiset siellä tuntevat teidät ja arvostavat. seurakuntaa täällä ja sitä tukea, jota seurakunta on vuosien aikana antanut. Todella sen tekevät. Ja viimeinen hyvä muisto oli siitä vähän juuri meidän lähtömme jälkeen perille tullut kirpputorikuorma. Tavaraa kirpputorille sinne. Se loppujen lopuksi tuli perille. Ja mulla on aiheenani sellainen tärkeä asia, jota pitkään olen mielessäni miettinyt, eikä se oikein ole vielä ehkä esityskunnossa, mutta kuitenkin koen, että jotakin siltä alueelta yritän tuoda esille. Toisaalta olen sitä on kauhean kiusaantunut siitä, että ihminen joutuu tuomaan näin suuria asioita. Se olisi parempi, kun se olisi enkeli. Mutta jostakin syystä Jumala on sen näin määrännyt. Ja toivoisi, että ihmiset joskus ottaisivat asian niin, että kun Paavali sanoo tessalonikalaisille, että otitte sen vastaan ei niin kuin meidän, vaan totisesti niin kuin Jumalan sanana. Ja joskus herää kysymys, että milloin ihmiset ymmärtävät jonkun ihmisen kautta tulleen sanan niin Jumalan sanana, että he huutavat pysähdy, stop, nyt Jumala on puhunut. Olisi tehnyt mieli olla kärpäsenä katossa, kun Efeson seurakunnalle luettiin Johanneksen sille lähettämä kirje. Mitä tapahtui, kun tuo kirja oli luettu? Oliko se näin, että jaa, meille on tullut täältä kirjet ja kirje Patmoksen saarelta ja apostoli Johannekselta, luetaanpas tämä kirje. Ja sitten luettiin kirje, no niin, sitten meillä on täällä tiedotuksia, hyvä kirje. Kiitos Johannekselle sieltä Patmokselta, että lähetti tämän kirjeen. Vai oliko niin, että kun tuo kirja oli luettu, kaikki hiljeni. Ei luettu seuraavaa kirjettä, ei luettu ilmoituksia, vaan kaikki pysähtyi. Jumala on lähettänyt meille kirjeen. Ja niin tällaisella asenteella meidän joskus pitäisi päästä olemaan Jumalan sanan ääressä. Tulkoon se sitten kenen kautta tahansa. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa jakeessa 30 eteenpäin sanotaan näin. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja nyt erikoisesti tuo sana opetuslapsikseni, tai olette minun opetuslapsiani, te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ensimmäinen asia, jonka Jeesus kastensa jälkeen, kun aloitti julkisen toiminnan, oli ei ihmeen tekeminen, vaan opetuslasten kutsuminen. Se oli ensimmäinen. Ensimmäisen ihmeensä hän teki Kaanaan häissä. Ja silloin hänellä oli jo opetuslapset mukanaan. Ja he olivat todistamassa tuota ensimmäistä ihmettä, joka oli erittäin symbolinen. Se tehtiin vanhan liiton rituaalisissa kiviastioissa, jotka pantiin vettä täyteen. Ja niihin tehtiin uutta viiniä. Ja se kertoo jotakin siitä, vanha oli kadonnut, nyt on uusi liitto tullut sisään. Nyt on uuden liiton uutta viiniä, joka ei ollut ihmisten aikaansaamo, ei ihmisten viljelemää, ei ihmisten korjaamaa, ei ihmisten jalkojen polkemaa ja tuottamaa, vaan joka oli Jumalan luomus. Ja opetuslasten täytyy todistaa tämän. Että he tämän symboliikan kautta myös ymmärsivät, olemme tulleet uuteen aikaan. Toiseksi, niin kuin kaikkien ihmeiden kautta, Jeesus ihmeiden kautta ennen kaikkea halusi opettaa opetuslapsilleen ja kaikille sen ytimen, kuka minä olen. Ja siellä Kaanaan häitäystä kertovassa Raamatun paikan lopussa sanotaankin, hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Se oli ihmeiden opetus, saada ihmiset uskomaan. Tässä on enemmän kuin mitä muhammettilaiset sanovat, tässä on enemmän kuin monet muut sanovat, opettaja, tässä on Jumalan poika, Jumala itse. Aivan Uuden testamentin alussa uskovia kutsuttiinkin opetuslapsiksi. Sieltä et löydä juuri muuta sanaa kuin millä opetuslapsia nimitettiin kuin opetuslapsi. Ja se on erittäin syvällinen ilmaisu, joka merkitsee oikeastaan kuvaa meidän suhdettamme ennen kaikkea ensiksi Jeesukseen. Jeesus on opettaja ja hänen seuraajansa ovat hänen oppilaitaan. Ja nyt alleviivain hänen oppilaitaan. Opetuslapsi on opiskelija. Hän on oppilas ja hän on opiskelija. Hän opiskelee mestarinsa olemusta, sanoja hänen oppiansa ja myöskin sitä, mitenkä hän käyttäytyy. Aivan niin kuin pieni lapsi. Hän opiskelee samalla tavalla, katselee mitä vanhemmat tekevät, oppii mitä he puhuvat ja käyttäytyy niin kuin he käyttäytyvät. Ja uskova ei koskaan etene suhteessa Jeesukseen tämän pitemmälle. Vaikka hän olisi kutsumukseltaan opettaja, paimen, apostoli, evankelista, mutta hän ei koskaan suhteessa Jeesukseen ole enempää kuin opetuslapsi. Ja elämänsä loppuun asti uskova on, ja hänen tulee olla, opetuslapsi. Opetuslapsi on opettajansa opille alamainen, ja sen kautta hänen seuraajansa, opettajansa seuraaja. Sen kautta hänen seuraajansa, opettajansa opille alamainen. Toiseksi, vaikka Raamattu ei käytä tätä sanaa, Jeesus määrätyllä tavalla oli valmentaja. Opetuslapsi on valmennettava. Ja tämän valmennuksen päämäärä on tehdä opetuksen kautta pyhä täysin valmiiksi palveluksen työhön. Nythän meitä kutsutaan kristityiksi. Joitakin aikoja sitten luin jonkunlaisen arvion, kuinka paljon on muslimeja, kuinka paljon on kristittyjä maailmassa. Raamattu sanoo apostolien tekoin 11 ja 26, Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Ja silloin alkuun opetuslapsi, uskovainen, kristitty oli yksi ja sama asia. Kristittyhän oli ilmeisesti jollakin tavalla haukkuma nimi opetuslapsille. Ja nyt kuitenkin nämä käsitteet ovat irtaantuneet toisistansa. Jeesus sanoi täällä alussa lukemassani Raamatun paikassa jo, niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassa, niin te totisesti olette minun opetuslapsianne. Koska he uskoivat kyllä jo Jeesukseen, että hän on lähetetty Messias, mutta he olivat vielä Mooseksen opetuslapsia ja Mooseksen opin alla. Ja nyt Jeesus sanoi, on vaihettava oppia, jätettävä entinen opettaja ja tultava uuden opettajan alamaisuuteen. Ja silloin te totisesti vasta olette minun opetuslapsianne. Koko kristikunta uskoo, Jeesus on Jumalan poika. Mutta koska he eivät ole opetuslapsia, he eivät ole opin kautta seuraamaan Jeesusta. Ja sen tähden heitä ei voi kutsua opetuslapsiksi. Matteuksen evankeliumin siellä lähetyskäskyssä Jeesus sanoo, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Meidän tarkoitukseni minun seurakunnan paimenten, opettajien seurakunnan opetuksen tarkoitus ei saa olla tehdä ihmisistä kirkkokunnan opetuslapsia. Hyvin usein meistä sanotaan, että ne on luterilaisia tai ne on helluntailaisia tai ne kuuluu siihen ja siihen kirkkoon. Ja määrätyllä tavalla se joskus kuvaa sitä, kenen opetuslapsia ihmiset ovat. Kun sanotaan esimerkiksi luterilaisia, se kuvaa määrättyä osaa siitä opista, jonka seuraajia he ovat. Ja nyt Jeesus sanoi, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja mitenkä tullaan Jeesuksen opetuslapseksi? Vain Jumalan lapsi voi olla Jeesuksen opetuslapsi. Ja seuraava tärkeä kysymys on, mitenkä tullaan Jumalan lapseksi? Siinä meillä on jo sitten suuri linjanveto Suomen maassa. Jotkut sanovat, että se on paketti, joka annetaan, kun lapsi kastetaan. Siinä saa Pyhän Hengen ja siinä saa lapseuden ja siinä saa synnit anteeksi. Mutta Jumalan lapseksi synnytään uudesti syntymässä. Siihen synnytään ja silloin tullaan myöskin opetuslapseksi. Vain lapset voivat olla opetuslapsia. Jeesus opettaa oppiansa, opetustansa omillensa. Ja sen tähden, kun siellä sanotaan, että opettakaa heitä pitämään, se ei tarkoita jumalattomia ihmisiä. On määrättyjä asioita, emme me voi puhua sitä ulkopuolisille. Jeesus sanoi siellä, hän puhui heille vertauksille, että he eivät ymmärtäisi. Sitä kristityn lakia ei voi panna jumalattomille, vaan se on tarkoitettu Herran omille. Tästä opetuslapseudesta, onko se todellista vai onko se vain ulkonaista kristillisyyttä? Siitä on olemassa määrätyt seuraamukset ja merkit. Onko joku todella Jeesuksen opetuslapsi? Opetuslapsi määrätyssä merkityksessä ei ole tyytyväinen siihen, mitä hänellä on, vaan hän haluaa enemmän. Opiskelijakin on jotakin tällaista. Minun ongelmani oli koulussa oli se, että mulla ei ollut motivaatiota, mulla ei ollut kiinnostusta tietää, opiskella, tietää enemmän. Ja tämä motivaation puute johti epäonnistumiseen. Ei ollut halua opiskella. Ja todellinen opetuslapsi, hänellä on tämä. Hän on tyydytetty siltä puolen, että hänen syntinsä on sovitettu, mutta hän on tyydyttämätön siltä puolen, että hän haluaa oppia enemmän tietämään, tuntemaan mestariltansa ja mestariansa. Autuat ne, joilla on nälkä, sanoo Jeesus siellä autuaksi julistamisessaan. Toiseksi todellinen opetuslapsi etsii pyhyyttä. Hän ei etsi maailmaa, eikä hän etsi maailman miellyttämistä. Suomen Kuvalehti kirjoitti pääkirjoituksessaan niin hyvin, että siitä sopisi monille vapaille suunnille, tämän päivän vapaille suunnille. Se kirjoitti pitkän kirjoituksen kirkosta, mutta siinä oli, se sopii hyvin ja on ajankohtaista tämän päivän kaikille seurakunnille. Ja siellä sanottiin näin, ja tähän kirkon kohdalle laitan yhtä hyvin meidät itsemme ja minun itseni ja kaikki seurakunnille. Ehkä luterilaisen kirkon ei enää pitäisi niin kovasti yrittää miellyttää ja olla kaikkien kanssa samaa mieltä. Sehän on lopulta mahdotonta. Ja opetuslapsi on tällainen. Hän pyrkii miellyttämään yhtä opettajaansa. Hänellä on toisarvoista se, mitä muut ajattelevat. Ja ensiarvoista se, mitä hänen mestarinsa on sanonut ja hänen mestarinsa ajattelee. Ja kolmanneksi opetuslapsi, kuten olemme jo sanoneet, osoittaa kuuliaisuutta mestarinsa opetukselle. On opettajansa opille alamainen. Ja se merkitsee joskus, ja useinkin vanhojen opettajien ja oppien hylkäämistä. On mahdotonta ottaa vastaan uutta oppia, jollei sanoudu irti vanhasta. Ajatusmalleista, opeista, ja sehän oli fariseusten ongelma. He eivät päässeet irti siitä, mitä heidän päähänsä oli päntätty pienestä syntymästään saakka. Heitä oli opetettu ja he pitivät sitä oikeana. Ja nyt kun tuli totuus, he eivät päässeet irti vanhoista opettajistaan ja opeistansa. Ja minä olin aikoinaan autokoulussa ja ajoin vielä niin rohkean tein, että menin ajoin kuorma-autokortin. Yhden kerran on sen jälkeen ajanut kuorma-auto. Ja sanoin tuolle autokoulun opettajalle heti, että kun kävin siellä ensimmäiseen kerran ratinta, että asia on nyt sitten sillä tavalla, että minä en ole koskaan ajanut autoa. Ja se oli totta, en ole koskaan istunut ratin takana kuin ensimmäisen kerran autokoulussa. Reaktio oli yllättävä. Valtavaa, sanoi opettaja. Olet hieno oppilas. Ne, jotka ovat ennen ajaneet paljon, heiltä on ensiksi karsittava väärät ajotavat pois. Ja sitten opetettava oikeat ajotavat. Ja siinä sitä onkin. Väärät ajotavat, käyttäytymismallit, saada ne pois. Se on täällä baptisteissakin suuri ongelma, kuulkaa, saada ne vanhat luterilaiset käyttäytymistavat, hartaat käyttäytymistavat ja ajatella, että tämä on se ainut ja oikea. Sen takia on hyvä olla tuolla monikansallisessa seurakunnassa. Siellä näkee, että on munkinlaista ilmaisut, uskon ilmaisut. Tässä on kiellä esimerkiksi Tarjan laulu, tätä kaipaa, että siinä on sisältöä ja siinä on sanomaa. Mutta jotakin meillä olisi myös opetettavana, opittavana. Johanneksen evankeliumin siellä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 35 eteenpäin. Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta. Johanneksen opetuslapset siirtyivät Jeesuksen opetuslapseuteen. Eli Johannes tunnusti, minä olen pojat tuonut teidät tähän asti. Mutta minun seurassani ette pääse tämän pitemmälle. Nyt teidän pitää ottaa loikka eteenpäin ja seurata tätä, mikä nöyryys. Luovuttaa opetuslapsensa toisen opetettavaksi. Ja se loikka meidän pitäisi monien ottaa, jotka ovat kasvaneet jossakin määrätynlaisessa kristillisyydessä ja opetuksessa. Muistan aina, kun olin tullut uskoon ja sitten käynyt kasteilla ja mä sitten menin eroamaan kirkosta. Ja sanoin sitten siellä kirkkoherran virastossa, kun hän kysyi syytä, että miksi eroat kirkosta, niin mä sanoin hänelle vaan ihan noin luonnollisesti, mä en siinä käsittänyt mitään erikoista olla, että no kun mä oon tullut uskoon. Se kirkkoherra oli oikea mies paikallaan. Hän onnitteli minua ja sanoi, että pitäähän ihmisellä olla hänen hengellinen kotinsa. Hän ei pitänyt kiinni. Kuten taas tiedän monia, muistatte jotkut alkuaikoina täällä Kokkolassa, kun siellä vanhalla kirkolla kokoonnuimme ja ihmisiä tuli uskoon ja meni kasteelle. Erään aamuna meidän ovemme takana seisoi kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kirkkoherra. Ja sanoi, että kun te varastatte lampaita. Ja mä sanoin, että se on vaikeaa, kun nämä kaikki kuuluu kirkkoon, niin vaikea täällä muualla on. Niin hän sanoi, että menkää tuonne Pihlajaan, siellä on semmoisia, jotka ei kuulu kirkkoon. Heillä ei ollut tätä mieltä, että jos me olemme tuoneet heille uskon vanhurskauden, niin viekää te heitä eteenpäin parannukseen, uudesti syntyneille kasteille ja seurakuntatotuuteen, pyhän hengen kasteen totuuteen, vaan he halusivat pitää siitä kiinni. Ja sen, kaikkien näiden tähden todellinen opetuslapseus ja opetuslapsi elää useinkin konfliktissa häntä ympäröivän uskonnollisen maailman ja maailman kanssa. Luetaan Luukkaan evankeliumin 14. luku ja kesä 25. Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa ja hän kääntyi ja sanoi heille, jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isänsä, äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiani, veljiäni, sisariaan, vieläpä oma elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Ja sen tähden todellinen opetuslapseus on ristiriidassa uskonnollisen ja hän sitä ympäröivän maailman kanssa. Kun Jeesus eli lihansa päivinä täällä ja hän opetti opetuslapsiansa, teki ihmeitä heidän läsnäolonsaan. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus kuoli ja Jeesus nousi ylös, se mitä hän teki itse ennen ylösnousemustaan, sen hän tekee nytten, ei ole opetuslasten läsnä ollessa, koska hän itse ei ole läsnä, vaan heidän kauttansa. Se tuntuu jollakin tavalla dramaattiselta. Jeesus päättää työnsä maan päällä opetuslastensa kautta. Ja uskon sen tähden, kun Raamatussa sanotaan, että joka antaa vesilasin opetuslapselleen, niin on saava siitä palkkansa. Opetuslapset ovat sen tähden niin kallisarvoisia, koska he ovat tämän maailman valo ja suola ja pelastus. Ei kristityt, ei aina edes ne, jotka ovat uskovaiset, vaan opetuslapset, jotka seuraavat mestariansa opissa ja myöskin sitten elämässä. Joku on sanonut hyvin, Jeesuksen risti on pelastuksen edellytys. Oman ristin ottaminen on opetuslapseuden edellytys. Et voi olla opetuslapsi ilman sitä, mitä Jeesus sanoi, ottakoon joka päivä ristinsä. Jos haluat olla pelastunut, sinun pitää ottaa vastaan, mitä Jeesus teki ristillä. Jos haluat olla opetuslapsi, sinun pitää ottaa ristisi ja seurata häntä. On mahdotonta seurata Jeesusta ilman ristiä. Mitä se tarkoittaa? Minä ymmärrän sen näin. Se tarkoittaa kaikkea sitä, mitä meidän elämäämme tulee sen tähden, että me seuraamme Jeesusta. Se on meidän ristimme. Se voi joskus merkitä suosiota ja toisella kertaa se voisi merkitä sitten myös vainoa ja ahdistusta. Ja Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus sanoi 8. jakeessa: siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Hämmästyttävään, Jeesus tarvitsee meitä työhönsä, työnsä päätökseen viemiseen. Mitä me tarvitsemme? Me tarvitsemme pyhää henkeä. Sen tehden Jeesus sanoi: älkää lähtekö ennen kuin pyhän henki tulee teihin. Teidät puetaan voimalla korkeudesta. Opetuslapsi voi seurata Jeesusta. Voi olla joku Buddhan opetuslapsi ja monen muun ja seurata häntä hänen omalla voimallaan, mutta Jeesusta ei voi seurata omassa voimassa. Se on tuhoon tuomittu yritys. Vain se, että pyhä henki tulee minun sydämeeni ja saan Jumala puettaa minun pyhän hengen voimalla, tekee minut kykenemäksi seuraamaan Jeesusta opissa ja elämässä. Ja näyttö siitä, että maailmassa on paljon kristittyjä ja uskovia ja vähän opetuslapsia, on se, että sillä on ollut vähän vaikutusta maailmassa. Opetuslapset, silloin kun kristityt olivat vielä opetuslapsia, mullistivat maailman. Heitä ei ollut paljoa, mutta heillä oli suuri vaikutus maailmassa. Nyt kristityillä ei ole juuri minkään kaltaista vaikutusta sen raamatullisessa merkityksessä, mutta todellisilla opetuslapsilla heillä on todellinen vaikutus, ja todelliset opetuslapset ovat ne, jotka muuttavat maailman. Kristityillä voi olla paljon meteliä temppelissä, mutta vähän vaikutusta temppelin ulkopuolella. Ja opetuslapsilla ei välttämättä ole täällä esiintymislavalla niin paljon vaikutusta, valoja ja värejä, mutta heillä on suuri vaikutus maailman keskellä. Kannatte hedelmää. Kiitos Jumalalle. Sen tähden Jeesus kutsuu minua. Kun ajattelin tätä aihetta, kyselin, missä kohdin minä olen opetuslapseudessani. Ja kysy sinäkin, missä kohden sinä olet opetuslapseudessasi. Jossakin kohden me kaikki olemme, ja jotakin kiintopisteitä minä löysin, missä minä olen menossa, ja voi minua. Tie voi olla vaikeampi eteenpäin. Mutta opetuslapseus on se, joka elämän rikkaaksi tekee. Sen tähden kutsun sinua ja itseäni seurataan Jeesusta. Aamen. Hiljennetään vielä tässä rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme tänä päivänä olla tässä. Ja Herra, me rukoilemme, synnytä meissä syvä halu, jano, nälkä, kaipuu, tarve oppia sinulta. Kiitos Herra, että näet täällä monia ystäviä ja monia sisaria, veljiä ja Jumalan lapsia. Jos joku on opetuslapseudessaan pysähtynyt paikalleen, Herra, me rukoilemme, herätä meidät uudelleen oppimaan Isältä, niin kuin Jeesukselta. Herra, sinun jokaista ja anna sinun vaikutuksesi meidän kauttamme, meidän vaelluksemme kautta näkyä maailmassa, niin että me kantaisimme hedelmää Jeesuksen nimessä. Aamen.